Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo simfonijama Giovannija Battiste Sammartinija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Veoma važnu ulogu u razvoju italijanske instrumentalne muzike 18. veka imala su dvojica braće Sammartini, rođena u Milanu u razmaku od 5 godina. Stariji brat Giuseppe, mada i sam kompozitor, za života je bio mnogo poznatiji kao oboista, dok se mlađi Giovanni Battista smatra rodonačelnikom moderne simfonije i najznačajnijim predstavnikom milanske škole, koja je uvela i razvila novi simfonijski žanr znatno pre škola u Mahajmu i Beču. Giovanni je bio sedmo od osmoro dece svog oca Aleksisa Sammartena, francuskog obojste koji je emigrirao u Italiju. Pretpostavlja se da je rođen 1700. godine u Milanu, u kojem je proveo najveći deo života, posvetivši se orkestarskoj, kamernoj, duhovnoj i scenskoj muzici. Moderna muzikologija Giovannija Sammartinija smatra za ključnu ličnost u razvoju klasičnog stila. Za života Sammartini nije bio slavan samo kao kompozitor, već i kao dirigent, pedagog i organizator muzičkog života u Milanu. Nazivali su ga ocem simfonije, jer je bio prvi kompozitor koji je utemeljio ovu formu sažimajući barokno nasleđe koncerta i trio sonate pre nego operske uvertire. Čak i u njegovim ranim simfonijama pojavljuje se orkestarski sastav koji će biti osnova u periodu klasicizma. Mada u simfonijama iz ranog i srednjeg perioda možemo sresti hibridne forme baroknog i klasičnog idioma, pozne Sammartinijeve simfonije odlikuje veoma složena orkestracija. Posebno je karakterističan tretman grupe drvenih duvačkih instrumenata, jer oboje imaju samostalne melodijske linije za razliku od ranije prakse u kojoj su samo udvajale deonicu prvih violina. Istovremeno, violončele i kontrabasi imaju nezavisne linije, a u nekim simfonijama čak su i deonice viola podeljene. Sammartinijeve simfonije imaju tri stava u kojima su okvirni stavovi po pravilu većih dimenzija od središnjeg, a sonitni oblik je postao pravilo. Pozne Sammartinijeve simfonije odlikuje i vešto baratanje strukturom muzičkih fraza, kao i obimni razvojni delovi. U prvim stavovima ustanovljena je praksa složenog motivskog rada, korišćenja kompleksnih ritmova i veoma iznijansiranog harmonskog jezika. Sasvim neuobičajeno za vreme u kojem su ove simfonije nastale, pojavljuje se i dijalog među instrumentalnim grupama koji se u sporim stavovima odvija i korišćenjem kanona i imitacionog postupka. U reprizi sonatnog oblika Sammartini izbegava doslovna ponavljanja tema iz ekspozicije i zarad dinamičnog muzičkog toka opredeljuje se za sažimanje tema, a ponekad i izostavljanje pojedinih odseka. Uprkos slavi koju je imao za života, Giovanni Sammartini je sticajem istorijskih okolnosti nestao iz muzičkog života Milana. Njegove partiture bile su rasute širom Evrope, te se za posljednjih 12 simfonija ovog autora malo šta znalo u 18. veku. Šta više, do 2005. godine one nisu bile ni štampane. Kao i u slučaju drugih značajnih poznih dela ovog autora, manuskripti ovih simfonija dugo su ležali neotkriveni u Francuskoj nacionalnoj biblioteci. Sammartini ove pozne simfonije komponovao nakon 1760. godine. Pisane su za orkestar koji pored gudača uključuje dve oboje i dve horne i postavlja veoma visoke zahteve pred muzičare. Svaka simfonija donosi tri stava različitog tempa gde autor povremeno središnji andante zamenjuje stavom allegrino u formi skerca. Takav je slučaj u simfoniji u A-duru sa oznakom 60, u kojoj je i finalni allegro neobično rešen kao menuet u sonatnom obliku sa mnogobrojnim koncertantnim dijalozima gudača i duvačkih instrumenata. Simfoniju sa oznakom 22 u D-duru izdvaja uvodni stav presto sa osobenim sonatnim oblikom u kojem autor veoma maštovito razvija figuracije koje se smenjuju između duvača i gudača podjednako u ekspoziciji i razvojnom delu. U prvom stavu simfonije sa oznakom 31 u E-duru, Sammartini u tradicionalno strukturirani sonatni oblik ubacuje karakternu upadljivu plesnu epizodu, dok početni stav simfonije u G-duru sa oznakom 40 izdvaja raskošnom upotrebom melodijskog i ritmičkog variranja osnovne teme i osobenim orkestracionim rešenjima. Poštovani slušalci, čućete sada pet poznih simfonija Giovannija Battiste Sammartinija sa oznakama 22, 60, 31, 17 i 40 na prvom snimku na kome su ova dela zabeležena. 2005. godine na originalnim instrumentima epohe realizovali su ga članovi ansambla Akademija d'Arcadia pod upravom Alessandre Rossi Lyric.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili simfonijama Giovannija Battiste Sammartinija. Pet poznih simfonija ovog autora čuli ste na prvom snimku na kome su ova dela zabeležena 2005. godine na originalnim instrumentima epohe. Realizovali su ga članovi ansambla Akademija d'Arcadia pod upravom Alessandre Rossi Lirig. Prijatno večer žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.